Da har klokka blitt 11:15, så da starter vi opp. Så i dag begynner vi på siste hovedtema i fysikkdelen av emnet her. Og det kan kalles bare overordnet for magnetisme. Så skal vi bruke tida på denne uka her, altså i dag, og så 3 uker etter påske i tillegg. Og det er de siste 3 ukene med nytt stoff. Så mot slutten av april så er vi altså ferdig med nytt stoff, og så er det 1 uke der vi tar møtesatt bare for å summere opp. Så det går med stormskritt mot slutten av semesteret, så vi har gjort under godt over halvparten nå. Så det vi skal bruke tida på i dag er å introdusere feltbegrepet også for magnetisme. Det viser seg at det er like sentralt for magnetisme som det er for elektrisitetslære. Og vi skal bruke mesteparten av tida til å se på hva skjer med når du har et magnetisk felt et sted. For det viser seg at du kan ha et magnetisk felt i et område på akkurat samme måte som du har et elektrisk felt i et område. Vi skal se at det vil da virke krefter på ladde partikler under visse forutsetninger. Så vi skal se også mer på det, bevegelse i hva slags bevegelse du da får i magnetiske felt når det virker krefter på ladde partikler. Men først en foil om litt historisk, er i hvert fall med en viss type historisk referanse, og sånn sett en praktisk referanse til magnetismebegrepet generelt, for det er noe som vi enten vi vil eller ei forholder oss til i det daglige, uansett hvor vi er. Så er det faktisk sånn at jordkloden er en gigantisk magnet, og det kalles da for en permanent magnet. Så permanente magneter er altså, det er typisk materialer eller sammensetning av materialer som på et eller annet vis inneholder jern veldig ofte. Det er typisk for permanente magneter. Jorda består av mye jern. Inni kjernen av jorda så er det mye jern. Så jorda agerer som en gigantisk magnet. Men vi har kanskje et litt bedre eller et litt mer konkret forhold til sånne små jern. Biter eller noe som agerer som permanente magneter, som vi kan sette fast på et kjøleskap eller prøve å ta 2 stykker og la dem komme i nærheten av hverandre. Og da har vi kanskje sett, i hvert fall de av oss som har drivet og lekt litt med sånt, at enten så klapper de sammen, eller så kan du få dem til å frastøte hverandre. Så sånne permanente magneter finnes jo, veldig ofte da, jernbaserte. De virker på hverandre med krefter, det er første poenget vi kan se. Vi kan slå fast. Så magneter, der er det noen krefter, så ikke. Og vi skal prøve å identifisere noen av dem og regne litt på dem. Det som skiller en magnet fra en elektrisk ladning, det er at magneter alltid dukker opp i ladningspar. Altså, elektriske ladninger de kan fint eksistere alene, men magneter vil alltid ha på en måte en positiv og en negativ magnetisk ladning. Og de kaller vi ikke for magnetiske ladninger vanligvis, vi kaller dem for poler. Og det er det historiske årsaker til at de kalles ofte for en sørpol og en nordpol. Og det er også grunnen til at jordas to magnetiske poler kalles for sørpolen og nordpolen. Så hva vi har som himmelretning er jo definert ut fra jordas magnetiske felt faktisk, og retningen på det. Sånn, såpass konkret er det. Så magneter, det er første punchline av magneter, har type ladning, som vi kaller poler, og de vil aldri opptre alene. Det vil alltid være i par, på et sett og vis. Så, men som elektriske ladninger, så er det slik at like ting, de frastøter hverandre, så som vi vet, like ladninger, elektriske, frastøter hverandre, like magnetiske poler, 2 nordpoler vil frastøte hverandre, 2 sørpoler vil frastøte hverandre, mens en sør og en nordpol, hvis du tar dem inn til hverandre, så vil de trekkes til hverandre. Så det blir ikke tiltrekkende krefter mellom ulike poler, frastøtende mellom like poler. som illustrert på figuren her, med en sør og en nordpol, der vi har en nordpol og en sørpol som, som måtte i nærheten av hverandre, og da virker det krefter som prøver å dra dem mot hverandre. Så de vil klappe sammen hvis vi ikke holder dem igjen på et eller annet vis. Så sånn er det med permanente magneter. Vi skal ikke bruke mye mer tid i det hele tatt på det, men bare måtte ta det som en intro og referere til at det finnes overalt rundt oss, og jorda da som sagt et primær eksempel på det. Vi skal mer være interessert i hva er det som gjør at det virker krefter mellom magneter. Og da det, som jeg så vidt nevnte i stad, samme forklaringsmodell for magnetisme som for elektrisitet, nemlig at magneter de genererer et magnetisk felt i området eller rommet rundt seg, på samme måte som en elektrisk ladning genererer et elektrisk felt. Og det feltet kan virke med krefter på andre magneter, og vi skal se, det trenger ikke å være så veldig fancy magneter heller, det holder at det elektriske ladninger som i bevegelse. Det er det som måtte kobler mot et magnetisk felt. Så hvis du har et magnetisk felt et sted, og det finnes en ladning der som i bevegelse, så vil feltet virke med en kraft på den ladningen. For elektriske felt så trenger ikke ladningen å i bevegelse. Der vil det virke krefter fra et elektrisk felt på en ladning, bare du har ladningen der. Men for et magnetfelt så må altså den ladningen være i bevegelse for at det skal virke en kraft fra magnetfeltet. Det et vesentlig skille mellom magnetisme og elektrisitet. Så vi formidler altså kreftene via et magnetisk felt. De her feltlinjene som vi har sett litt på i hvert fall for elektriske ladninger. Feltlinjene for en punktladning, det sånne radielle stråler, enten inn eller ut mot en punktladning. På grunn av at en magnet alltid vil opptre i, som et par av en positiv og en negativ magnetisk ladning, altså en nord- og en sørpol, så kan den vise, uten at vi skal gjøre det, at de magnetiske feltlinjer alltid må være lukka sløyfer. De kan ikke altså stoppe på en ladning som de gjør da for et elektrisk felt. Sånn, punktladningen, feltlinjene stråler som stopper på ladningen. Så de kan terminere et sted. Det kan ikke magnetiske feltlinjer. De alltid lukka sløyfer. Så derfor, her det bare et skisse av en stavmagnet, typ en jernstav eller noe, med en nord- og en sørpol, og da vil feltlinjene se ut noe sånn som det de røde linjene eller kurvene på bildet. Ja, eller på tavla. Så de lukka sløyfer. De går på yttersida, sånn som den tjener nå, så går de nedover på yttersida av magneten, så går de opp igjen gjennom sørpolen, og så peker de oppover inni magneten og ut av på andre sida. Så det alle lukka sløyfer. Og neste uke skal vi se litt på hva det som skaper magnetiske felt, det vi kaller for kilder til magnetiske felt, eller magnetiske feltkilder. Og der viser det seg at det grunnleggende som skaper magnetiske felter, også elektriske ladninger, men de må også være i bevegelse. Så det med at ladninger i bevegelse, det det som skiller magnetisme fra elektrisitet til ren elektrisitet. Så du må ha ladninger i bevegelse for å lage et magnetfelt. Og hvis du først har fått lagd det magnetfeltet, så vil det virke med krefter på andre ladninger hvis de også i bevegelse. Så det har ladninger i bevegelse må til for å lage et magnetfelt, og du må ha ladninger i bevegelse der hvor feltet for at det skal virke krefter fra feltet på den andre ladningen. Så det greia. Så, nå særlig med introduksjonen enn det skal vi ikke brukes om generelt om magnetisme, men vi skal da se litt mer på det med magnetiske felter, for det igjen da, det som det viktigste for oss, og resten av dagen i dag skal vi ikke bry oss om hva det som skaper et magnetfelt. Nå tenker vi oss at vi har et magnetfelt et eller annet sted, og hvordan virker det på ladninger som befinner seg i området hvor feltet Magnetfelt betegnes ved en symbol B i stedet for E da, for en elektrisk felt. Det et vektorfelt på akkurat samme måten som et elektrisk felt. Og så det en realitet da, at Magnetfeltet vil virke med en kraft, F-vektor, på en ladning som beveger seg I feltet. Så vi ser at det en helt vesentlig forutsetning, og det uttrykket som jeg nå har puttet inn I den svarte boksen, som ble litt mer grønnaktig nå når jeg tegnet rundt den, det det korrekte uttrykket for den kraften, F-vektor, som vil virke på en ladning, Q, som beveger seg med en fart eller hastighetsvektor, V-vektor, I et felt B-vektor. Så der ser vi at vi må ha en V, vi må ha en fart, en hastighet. Hvis den null, så er kraften null. Så det illustrerer akkurat det pointet, at du må ha en ladning med, som I bevegelse. Og så da det korrekte uttrykket et såkalt vektorkryssprodukt. Så hvis det litt ullent, så det på tide I løpet av de neste uken nå å repetere hva et vektorkryssprodukt. Grunnen til at vi betegner det som et kryssprodukt fordi at det den enkleste måten å angi både riktig størrelse på kraften og, og riktig retning. Så sånn bare naturen koblet ihop, at den kryssproduktbeskrivelsen den korrekte og den mest enkle for å beskrive hva slags kraft som vil virke på en ladning med, som beveger seg. Så her har vi, tenker oss nå, at den V-vektoren, det da ladningen, som, og det V-vektor farten I et bestemt punkt. B-vektor må jo da være feltet I det samme punktet som den så det liksom på et tenkt tidspunkt, kan vi se for oss. Og så må vi da bruke høyrehåndsregelen for å finne ut retningen på kraften. Og det en flere måter å gjøre det på, men bruke høyre hånd, og den har høyrehåndsregelen, så det ganske fornuftig. Så det du gjør da, at hvis du tar høyre hånd og sånn, med en pekefinger fram, de tre andre utenom tommeren, lar de peke, du bøyer fingrene 90 grader, og så lar du tommeren peke oppover, så må du dri det litt, og så lar du pekefingeren peke langs, ikke langs V-vektor, men langs Q gange V-vektor. Og den Q-en, ladningen, kan også være positiv eller negativ. Hvis ladningen positiv, så må du la pekefingeren peke langs V-vektor. Og så lar du de tre andre, vrir du hånda slik at de tre andre peker I feltets retning. Og nå har jeg tegnet noen sånne ringer med kryss på tavla her. Og det en indikasjon på at magnetfeltet I det området her peker, står vinkelrett på tavleplanet og peker rett innover. Så du kan tenke deg pil og buepil, der du har styrefinnene bak, og så ser du inn mot styrefinnene. Så pila peker nedover, og så ser du liksom et tversnitt av styrefjæra bak. Så kryss betyr altså at feltet går rett inn I tavleplanet. En prikk betyr at feltet går rett utover. Så en prikk med en ring rundt typisk en indikasjon på at feltet peker hit. Da ser du pilspissen bevege seg ut av det planet. Så det en slags huskeregel, om du vil. Så tilfellet her da, her også ladningen her større enn null, altså positiv. V-vektor mot høyre, feltet inn I tavleplanet. Så da må du bli sånn ordentlig. Så betyr det altså Q ganger V, sånn. Og så det tre andre peker rett innover. De legger du langs B-vektor. Og da vil retningen da tommeren peker, det vil være der hvor kraften peker. Så kraften peker da rett oppover I et tilfelle her. Så det altså langs Q, V og B, det sånn du vrir hånda, og så vil tommeren vise deg hvor kraften peker. Det standard regel for kryssprodukt. Så bare for den som har litt vage minner om hvordan dette fungerer, så ta så kikk på det. Fra plukke opp den matteboka der dere lærte akkurat det. Så tilfellet peker den altså innover, så du bruker på en måte kryssprodukter for å finne retningen på kraften. Og så bruker du også sånn et kryssprodukt definisjon til å finne størrelsen på kraften. For størrelsen på et kryssprodukt, det rett og slett størrelsen av Q ganger V, altså størrelsen av den ene vektoren som Q ganger V, ganger størrelsen av den andre som jeg kaller for B, altså den lengden av B-vektor, og så må du gange med sinus av vinkelen mellom V-vektor, eller Q-V-vektor og B. Så den må du må kjenne til den. Vel, eller ikke si, ganske ofte vil en vinkel være 90 grader, sånn at den sinus av fi da sinus av 90, som 1. Så hvis farten og feltet står vinkelrett på hverandre, så det bare størrelsen av kraften, ladningen, størrelsen av ladningen, gange farten, gange magnetfeltet. Q gange V gange B. Betyr også da at hvis hvis farten og magnetfeltet i samme retning, så det ingen kraft. For da fi lik null, sinus av null lik null. Så hvis farten og magnetfeltet også helt parallelle, så får du ikke noen kraft fra feltet. Så sånn regner du det ut. Og så kan vi si, hva slags konsekvens det her da? Bare en ny figur øverst deg, som illustrerer at du har en ladning. Her det typisk en ladning også som positiv, større enn null. Hvis du bruker høyrehåndsregelen og ser på definisjonen da, av kryssprodukt, som jeg skriver opp i grønt i parentes der, så det i hvert fall sånn at kraften vil stå vinkelrett på grunn av definisjonen av kryssprodukt, og sånn på grunn av at naturen skrudd sammen sånn, så vil kraften stå vinkelrett både på farten og på magnetfeltet. Så du kan tenke deg at farten og magnetfeltet, de to vektorer som definerer et plan. To vektorer vil spenne ut et plan og definere et plan unikt, som dere i prinsippet vet, har dere hatt om også i et eller annet mattefag tidligere. To vektorer definerer et unikt plan. Kraften vil da stå vinkelrett på det planet. Så i tilfellet her da, der farten peker rett mot høyre i tavleplanet, feltet står vinkelrett på og peker innover, så vil kraften peke rett oppover. Så den vil da stå vinkelrett på både feltet og farten. Spesifikt så vil det faktum at kraften står vinkelrett på farten, det vil si at kraften står vinkelrett på den umiddelbare forflytningsretningen til partikkelen. For farten peker akkurat der, per definisjon, der hvor partikkelen i ferd med å forflytte seg umiddelbart. Så betyr det også at kraften ikke vil gjøre noe arbeid. For det husker vi kanskje fra mekanikkdelen, at når du har en kraft som står vinkelrett på en forflytning, så vil den ikke gjøre noe arbeid. Fordi at arbeid var egentlig definert som skalarproduktet av kraften og forflytningsretningen, forflytningsvektoren. Og hvis to vektorer, hvis kraften og forflytningen vinkelrett, så skalarproduktet produktet like null. Uansett, en kraft fra et magnetfelt vil altså ikke gjøre noe arbeid på ladningen. Og hva betyr det? Jo, ut fra arbeid-energiteoremet, som vi også kanskje husker, i hvert fall har noen vage minner om, så sier arbeid-energiteoremet at det totale arbeid som gjøres på et legeme, det lik endring av kinetisk energi. Så hvis det totale arbeidet, eller arbeidet som gjøres, null, så har du null endring av kinetisk energi, det vil si null endring av fart. Så et magnetfelt vil ikke endre farten på en partikkel. Den vil stå vinkelrett på, den vil endre retningen på den, for det vil virke en kraft. Men i at den kraften står vinkelrett på, så vil den bare prøve å dreie ladningen, men ikke endre farten på den. Og i og med at størrelsen på kraften Q gange V gange B, så hvis feltet homogent, så jeg antar at feltet det samme, har samme størrelsen i det området vi ser på, og hvis da farten konstant, og ladningen den den samme, så vil også størrelsen på kraften være den samme hele tiden. Så kraften vil endre retning, men den vil være konstant. Og da, uten at vi skal dvele veldig mye lenger ved det, det bare en type bevegelse som konsistent med akkurat det her. Kraft som står vinkelrett på, og som konstant i størrelse, da det kanskje også noen bjeller som ringer veldig langt tilbake nå, fra første uka i semesteret, nemlig at det konsistent med en sirkelbevegelse. For når du har hvis du har et legeme som utsatt for en kraft, som står vinkelrett på bevegelsen, så får du en sirkelbevegelse, da kraften vil skape en såkalt sentripetal akselerasjon. Så sirkelbevegelse for en landing det helt naturlig bevegelsesmønster når du har et homogent felt, det vil si et felt som konstant i både størrelse og retning i det området vi ser på. Så det punchline nummer to i dag. Bevegelse, typisk bevegelse i et magnetfelt sirkelbevegelse. Og hvis ladningen da, si her da, i tilfellet her, det feltet står vinkelrett på tavleplanet, hvis ladningen i utgangspunktet har en fart som peker i planet, så vil den fortsette å befinne seg i planet. Bare gå i en sirkel, bare snurre rundt i en sirkelbevegelse i planet. Hvis ladningen har en fartskomponent som også vinkelrett på planet, så kan den overbevise seg om at den vil beholde den fartskomponenten, og da vil den ikke ligge i tavleplanet, men da vil den ligge i en slags sirkelbevegelse som skrur seg ut av planet på grunn av den konstante fartskomponenten vinkelrett på. Og det blir en såkalt helixbevegelse. Sånn type skruekurve. Sånne skruekurvebevegelser høres jo kanskje litt sær ut, men hvis dere har hørt om et forskningssenter som heter CERN, som befinner seg rett utenfor Genève, så det verdens største lab for elementærpartikkelfysikk. Der jobbet jeg for 20 år siden, et par år, og da var jeg og utviklet metoder for å gjøre analyser av nettopp sånne partikkelbevegelser i en av eksperimentene på CERN. For der du har sånne partikkelkollisjoner på CERN, så har du typisk sånne homogene felt, og du vil at de skal bevege seg i sånne type skruebevegelser, for det gir deg muligheten til å analysere fysikken i sånne type ting som det. Det var bare en bisetning. Men jeg har jobbet mye med helix og analysere helixbevegelse. Sånn det. Det var parentes slutt. Det ikke en del av pensum, det var bare en digresjon. Så det vi skal se på da ikke helixer, vi skal se på primært på sirkelbevegelser. Der vi antar også at farten bare i planet som står vinkelrett på magnetfeltet. Og da kan du i hvert fall få utledet hva slags radius du vil få i den sirkelbevegelsen. Det en interessant ting for oss. Det vil dere se at det er flere eksamensoppgaver som gitt, nettopp på det å kunne si noe om hvor stor radius blir det på en sirkelbevegelse for en viss ladning i et magnetfelt. Og den analysen ikke så himmelig komplisert. Hvis vi antar at summen av krefter bare nå den magnetiske kraften, så den Q ganger V ganger B. Og Newtons andre lov sier at kraftsummen masse ganger akselerasjon. Når vi da vet at dette en sirkelbevegelse, så vet vi også at akselerasjonen en sentripetal akselerasjon, altså en akselerasjon som peker inn mot sentrum av bevegelsen hele tiden, og den lik V i an over R. Der R altså radius av sirkelbevegelsen. Og da kan du sette opp det som en ligning. QVB lik M ganger V i an over R. Og så kan du løse den ligningen, eller det uttrykket, for den ukjente radien R. Og dermed får du det uttrykket her nederst, som nå også kommer inn i en grønn boks. Der har vi uttrykket for radius av sirkelbevegelsen. Så hvis du kjenner massen til partikkelen, du kjenner den konstante farten den har, du vet hvor stor ladningen og så må du kjenne styrken av det magnetiske feltet. Som også har en enhet som kalles faktisk Tesla. Så at bilen Tesla heter Tesla ikke tilfeldig. Det er ikke felt, det er ikke enheten her som oppkalt etter bilen, det motsatt. For det har noe med magnetfelter å gjøre, som det en del av i sånne biler. Så det radius av sirkelbevegelsen. Det skal vi jobbe med, og se på flere oppgaver som knyttet til. En fall til før vi stopper opp den ukas oppsummering da, av de viktigste teoretiske konsepta. Og det å se på kollektiv bevegelse av flere ladninger i et magnetfelt. Nå har vi sett på hva slags kraft virker på en ladning. Vi skal generalisere nå til å tenke ladninger som beveger seg I en strømleder, altså at vi har en elektrisk ledning som befinner seg I et magnetfelt, og der det går en strøm. Og så da vår enkle forklaringsmodell av hva som skjer inni en strømleder at du har mange ladninger som beveger seg med samme fart og som ligger fint I kø og beveger seg. Så vet vi at det en forenklet modell, men den funker. Og det modellen her skal vi tviholde på, for det gjør det mulig og ganske rett frem å finne et uttrykk for hva slags kraft virker på en ledning som befinner seg I et magnetfelt. Så igjen av figuren så har vi en skisse av diverse ladninger nå. Her det tegnet opp 6 stykker, som da beveger seg med samme fart I strømmens retning, hvis ladningen antas positiv. Og det gjør vi typisk da, for ladninger som bærer strøm. Så skal vi fokusere på et segment, en bit av lederen, med en utstrekning eller en lengde delta x, som vi ser på grunn med grønt her. Og så tenker vi oss at igjen, vi har et magnetfelt som peker, står vinket rett på planet, peker rett innover I, rett innover I tavleplanet. Sånn det, så det står B-vektorer der med kryss med ring rundt. Kryss betyder altså at hvis vi ser bakenden av pila på vei inn I tavla. Og så tenker vi oss da at det tar, vi ser på et tidsrom delta t, vi ser på den lengden delta x av ledningen, og så tenker vi at nå kan vi måle, vi har målt at det en ladning, en viss ladning, jeg kaller for delta q, som har passert gjennom den delta x-en I løpet av et tidsrom delta t. Så I løpet av et tidsrom delta t, så det en viss mengde ladning, delta q. Og I og med at ladningene her nå beveger seg, de like, og de beveger seg samme retning, samme fart, så vil det samme kraften. Det vil virke samme kraft på hver av dem. Og den totale kraften, kraftsummen på alle, vil da bare være summen av, rett og slett av summen av ladningene, gange den samme, eller den felles farten V, og gange det samme, gange det samme feltet B, som finnes overalt der ledningen Så den totale ladningen F, den totale kraften F vil da være den totale ladningen som har beveget seg gjennom delta X, gange den felles farten V, gange B. Og så da, som vi har sett på tidligere også, når vi så på litt det med hva som skjer inne I strømledere, så altså ladning en ikke så lett størrelse å måle, og fart også på ladninger heller ikke så enkelt å måle med vanlige instrumenter. Derfor så omformulerer vi og sier at den farten her, ja, den kan skrives som delta x på delta t, tenk konstant fart, så det strekningen deler på tid. Og så tar vi den tida delta t nevner, og så flytter den under delta q I stedet for. Så tar vi, lar vi delta x stå utenfor. Det er bare å restrukturere litt hvordan vi grupperer faktorer I det her produktet. Fordi når vi tar noen størrelser og ganger med hverandre og deler på hverandre, så gjør vi det I akkurat den rekkefølgen vi vil. Svaret blir det samme. Så det vi da kan gjøre å identifisere delta Q på delta T, ladning per tidsenhet, som strøm, for det nettopp det der. Og da, I stedet for ladning ganger fart, så får vi strøm ganger lengde ganger magnetfelt. Og strøm mye enklere å måle, som vi vet. Bare å putte ned et ampermeter I en krets, så har du målt strømmen. Det mye enklere. Så dermed så blir kraften på den biten av lengde delta x blir rett og slett strømmen ganger lengden på, av det segmentet vi ser på ganger størrelsen på magnetfeltet. Og da har du den totale kraften som virker på den delen av ledningen. Og det her helt reelt. Det er ikke noe tull der. Har du et magnetfelt, putter en ledning inn I der det går en strøm, så vil det virke med en kraft, vil det virke en kraft på den ledningen. Det helt reelt. For de som driver med elkraft og strøm, altså bare transformatorstasjoner og sånn, så det ekstremt viktig. For der kan det oppstå store magnetfelt på grunn av sterke variasjoner I strømmer, og det kan gjøre sitt til at du får sterke krefter som virker på hele installasjonen og på ledninger som finnes inne I den trafoen. Det må hele sånne kraftsystemer, trafosystemer, må være dimensjonert for å tåle det. Så en trenger absolutt å ha et forhold til akkurat hvor store de kreftene Så kan vi formulere det her også på vektorform, på en relativt grei måte. Da. Det samme generaliseringen som for Q ganger V kryss B. I og med at strømmen og farten peker i samme retning. Så kan vi rett og slett si at vi definerer en vektor. Vi ser at den lengden L vi ser på, nå kaller den for L eller for delta X, det en lengde, det en lengde av en strømleder, og så tar vi en vektor, som vi kaller for L-vektor, bare å la peke i samme retning. Så L-vektor en vektor med lengde lik det segmentet vi ser på, og så peker vektoren i samme retning som strømlederen gjør. Peker i samme retning som ladningene beveger seg, rett og slett. Så hvis vi gjør det, så kan vi se at kraften strømmen i ganger den her L-vektoren krysset med B-vektor. Da får vi også riktig retning på den kraften som virker. Vi typisk da på et eller annet vis stå vinkelrett på den ledningen. Så kraft, dette her altså en kraft. Den kraften som virker på et utsnitt av lengde L av en ledning som leder strømmen i og som plassert i et magnetfelt B-vektor. Og vi tenker oss da et homogent magnetfelt på den ledningsbiten som vi ser på. Og det standard uttrykket for magnetisk kraft på en strømleder. Og det egentlig det essensielle av teorikonseptet som gyldig for denne uka her. Vi skal spare et lite tema til umiddelbart etter påske. Og det og det har med, hvis du har lukket strømsløyfer i et sånt magnetfelt, så vil det kunne, som kan rotere rundt en akse, så vil det kunne virke dreiemomenter på noe sånt som skaper en type rotasjonsbevegelse. Det basisen for det som kalles for likestrømsmotorer, DC-motorer. Så det aller siste tema som er knyttet til det, det sparer vi til rett etter påske. Så det begynner vi da timen med etter påske. Så hva det egentlig på tide å få regnet litt oppgaver? For nå har vi egentlig introdusert nok konsepter, og i prinsippet kan vi nok til å regne på en god del allerede. Så her det en oppgave fra utsatt eksamen, eller konteksamen i 2021. Og oppgaven starter med å beskrive at her det to laddepartikler som kommer med samme hastighet V-vektor inn i et homogent magnetfelt B-vektor som peker innover i figurplanet, så vi ser det her i krysset. Det altså en måte å illustrere at feltet peker innover på. Homogent, peker rett innover, rød kryss. Ladningen, begge partikler står det, har samme positive ladning. Så begge positivt ladd, og de har samme størrelse på ladningen. Men de har ulike masser. Den ene har massen lille m, den blå der, og den grønne har massen 2m. Så den dobbelt så tung. Samme fartsretning i utgangspunktet. Samme fart i utgangspunktet, samme hastighet V-vektor. Den peker rett oppover i tavleplanet. Og så det spørsmålet. Hvilken påstand riktig? Og da bare ett av de alternativa her altså korrekt. Så kan jeg bare begynne med å skrive opp hva radien av, for dette her vet vi nå at det her blir en sirkelbevegelse. Det altså homogent felt. Når du har et homogent felt, så vil partikler som har en ladning, de vil bevege seg i en sirkelbevegelse. Så radien da massen ganger fart, deler på størrelsen av ladningen og deler på styrken av magnetfeltet. Og så da alternativet her. Partikkelen med masse 2m går i en sirkelbane med dobbelt så stor radius som den med masse m. Og alternativ 2 sier at det ikke riktig. De går en sirkelbane med samme radius. Og så sier alternativ 3 at ingen av de her nødvendigvis riktig, men banefarten vil øke med tida. Alternativ 4 sier at nei, det ikke riktig, den vil minke. Siste at den som dobbelt så tung går I en sirkelbane med halvparten så stor radius som den med masse lille m. Hvilken av de her riktig? Det kan dere tenke på. Nå skal alle alternativer få A, B, C, D og E, bare for å nummerere dem litt mer kortfattet. Trikset, altså tipset her se på uttrykket for radien av sirkelbevegelsen. Og hvilke størrelser den radien avhengig av. Så det altså samme fart, samme ladning, I et homogent felt, altså et felt som like stort og som peker I samme retning I det området vi ser på, innenfor stipla rektanglet. Men det forskjell I masse. Så første alternativ, som vi har kalt for A, at 2M, dobbelt masse, betyr dobbelt så stor radius. Alternativ B samme radius. Alternativ C at banefarten øker med tida, D at den minker, og E at den som dobbelt så tung går I en sirkelbane med halvparten av radiusen. Det altså det vi har kalt alternativ E. Så da det litt interessant å høre og se hva dere tenker om det. Hvilken påstand altså riktig? A, dobbelt så stor radius for den som dobbelt så tung. B, samme radius. E, halve radius. C, fart øker, D, fart minker. Flotte greier. det her har dere I all tydelighet skjønt I veldig store trekk. Dere påstår at A riktig. Og det den. A absolutt riktig, og det nettopp på grunn av den her, det uttrykket som vi står øverst til høyre der. For det nå putter inn I blått, vi ser at massen, massen dukker opp I teller. Så hvis du dobler massen og beholder de andre størrelsene like, og det tilfellet her, samme fart, samme størrelse på ladningen, samme magnetfelt, hvis du da dobler en M-en der, så vil du også doble den R-en. Så radien direkte proporsjonal med massen. Så dermed så blir det A som blir, altså, som blir den riktige. Så da, den riktig. Og de her, C og D, det at banefarten øker eller minker med tida, det kan du tenke at ja, men kanskje det riktig også, men det det ikke. Og det har med det å gjøre at kraften står vinkelrett på farten, som jeg nevnte I sted. Når kraften står vinkelrett på farten, så gjør den ikke noe arbeid, og endrer altså ikke hastigheten, størrelsen på farten. Så du har konstant størrelse på farten, som da konsistent med sirkelbevegelsen. Så de kan vi krysse ut. V konstant. Størrelsen på farten konstant, men ikke retningen da, åpenbart. Den ikke konstant. Vet du hva? Jeg tror vi tar pause litt tidlig, for da, I stedet for å begynne på en ny oppgave, nå det 2-3 minutter til pause. Da begynner vi 2-3 minutter tidligere, så vi begynner 13 over. Eller noe. Da får vi gå I gang med en ny oppgave. Så neste oppgaven som jeg har valgt ut fra en ordinær eksamen våren for 3 år siden. Og her skal vi fokusere på et område mellom 2 parallelle horisontale plater, så de 2 horisontale streken på tavla der, på figuren, altså de 2 horisontale platen, som vi ser da et tversnitt av, så de platen ligger på en måte litt sånn horisontalt utover, på vei utover i rommet, og sånn sett innover. Så står det da oppgitt styrken på magnetfeltet, så et magnetfelt B-vektor med en styrke 0,10 tesla, så det vil si altså at styrken B, altså B som altså størrelsen av magnetfeltet, størrelsen av velden altså 0,10, og så den enheten tesla, som da indikeres med en stor T. Så stor T altså den står for tesla. Men også retningen spesifisert. Nå den ikke inn I planen, men ut, og det ser vi på grunn illustrert ved de her ringene med en prikk inni. Så det kan vi tenke at det pil, der du ser pilspissen peke utover av planen. Så det en prikk med en ring rundt også typisk indikasjon på at feltet peker utover. Så det et proton, står det, som har en viss masse, 1,67 ganger 10 minus 27 kilo, og ladning 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb, så de tallene står inne I teksten her. De sendes fra venstre med en viss hastighet V-vektor, som vi ser peker altså horisontalt mot høyre. Og så står det at den følger den stipla horisontale linjen, altså en rett linje, mot en smal spalt I et punkt C. Og det på grunn av at vi har ikke bare et magnetfelt, for vi vet at har vi bare et magnetfelt, så vil en partikkel bevege seg I en sirkelbue. Men når du har et elektrisk felt av en viss retning, så kan du få noe til å bevege seg I retning som rett, som annerledes enn en sirkel. For hvis vi bruker høyrehåndsregelen og prøver å finne ut hva slags retning vil vi ha på magnet, så på magnetkraften, kraften fra magnetfeltet, så kan du også ta QB langs pekefingeren, men nå skal B-vektor peke utover, så da må du legge hånda sånn, og da betyr det at kraften vil peke rett nedover. Så kraften fra magnetfeltet vil peke nedover, så kan du kalle det for F, og så putter jeg på en B for å si at det en F-vektor med fra magnetfeltet. Og så vi kan si at og størrelsen på den her, FB, den da den positive ladningen Q, som til protonet, som 1,6 ganger 10 minus 19, gange farten V, gange styrken B. Det størrelsen på magnetkraften peker rett nedover. Og F-vektor, som vi vet, altså Q, V-vektor, kryss B-vektor. Det hele, bare skriver I parentes, så vi kan minne oss på uttrykket, det totale uttrykket på vektorform for hele kraften. Da kan jeg igjen da, så må jeg skrive på en B. B nedi her, for å skille den fra den kraften som også vil virke fra det elektriske feltet. For når du har et elektrisk felt, så vil det også virke en kraft fra det elektriske feltet. Og vi vet at kraften fra det elektriske feltet per definisjon ladning gange E-vektor. Q gange E-vektor. Kan vi kanskje huske. Eller kanskje ikke, men det I hvert fall en realitet. Når du har et elektrisk felt, så vil det virke en kraft som altså ladningen gange det elektriske feltet. Og når ladningen positiv, så peker den kraften I samme retning som feltet. Det vil si at den kraften F-vektor fra E-feltet, peker rett oppover I samme retning som det elektriske feltet. Så det vil altså si at størrelsen da, FE, som størrelsen på det her, blir altså Q ganger E. Der E styrken på det elektriske feltet, eller størrelsen på det elektriske feltet. Q ganger E. Og så spørsmålet her, hvilken hastighet V, står det, og det rett under figuren, må protonene ha for at det skal bevege seg horisontalt I området mellom platene. Og hva det som kjennetegner kreftene eller kraftsummen på ladningen I det spesialtilfellet at protonene beveger seg horisontalt og langs den stippla linje, en rett linje. Ja. Summen av krefter null, helt riktig. For da, når summen av krefter null, da sier Newton at da akselerasjonen null, og farten konstant. Hvis ikke kraftsummen her hadde vært null, altså hvis ikke de to kreftene der like store I hver sin retning, da ville du hatt en nettokraft I vertikal retning, enten oppover eller nedover, og da ville partiklene bøyd av enten nedover eller oppover. Og det bare I spesialtilfellet at de to der like store. Så det betyr at for at dette skal være riktig, kan jeg skrive en implikasjonsspill, så må altså størrelsen på kraften fra magnetfeltet være lik størrelsen på kraften fra det elektriske feltet. Så det der må være tilfelle, og når vi da vet at det her uttrykket her, som jeg nå tegner inn I den ene røde boksen, størrelsen på feltet fra størrelsen på kraften fra E-feltet, og så har vi den andre som størrelsen på kraften fra B-feltet, så må også de to der være like. Og da dere veldig tett ved å ha mer enn nok informasjon. Dere har allerede nok informasjon, og jeg sier det veldig tett ved å ha mer enn nok. Nesten, så jeg må stoppe for å si alt for mye. Men det skal gjøre det absolutt mulig å kunne regne ut hvilken hastighet V protonen må ha. Hvis du setter de to uttrykket like hverandre, så vil du se at det bare farten som ukjent. For vi også oppgitt, hvis jeg nå tegner en ny grønn strek I teksten, her har vi elektriske feltet, 1 ganger 10 50 newton per kolomb. Så det også oppgitt, styrken på feltet. Og magnetfeltet altså 0,10 tesla. Så. Se om dere... Sånn. E lik 1 ganger 10 femte newton per kolomb. B 0,10 tesla. Da bør du klare å komme frem til en av de her. Så ta noen minutter og regn på det. Ja, da har du en god del fått rena litt på deg. En del har kanskje kommet frem til noe. Er det noen som tør å si hvilken av de her som er riktig? Ja. En gang i tidsjette. Du påstår at den nederste er riktig. Den. Det jeg er enig. Den er riktig. Og det kan vi finne ut ved oss. Ved å bare ta utgangspunkt i det som jeg sa var en, og som vi også ble enige om, er en forutsetning for at den skal gå rett fram. Kraftsummen må være null, da. Og da vil den gå rett fram med konstant fart. Og for at kraftsummen skal være null, så må de to kreftene være like. Det betyr altså at magnetkraften QVB må være lik Q ganger E. Og det betyr at vi kan forkorte bort ladningen. Så det her er altså, det svaret vi kom fram til nå er altså helt uavhengig av faktisk hvor stor ladningen er, for den forkortes bort. Så VB er lik E. Magnetfeltet er oppgitt, E er oppgitt, og da kan vi løse den her for den ukjente hastigheten V. Og det betyr at V er altså lik størrelsen på det elektriske feltet dele på størrelsen på det magnetiske feltet. Det er et klassisk uttrykk der at E er lik V ganger B, det er altså den sammenhengen mellom E-felt, B-felt og hastighet i et sånt område der det er et magnetfelt som peker i tilfelle her da ut av tavleplanet og et elektrisk felt som peker oppover, rett oppover. Du kan også organisere et sånt, en sånt apparat for å få til det der. Og det blir altså da lik 1 ganger 10 i femte 10 opp i det femte newton per coulomb deler på 0,10 tesla. Så 10 i femte deler på 0,1 blir helt korrekt. 10 i sjette, så 1 ganger 10 opp i det sjette, og så går det an å, selv om det ikke er helt oppgitt, opplagt, overbeviser om at den enheten også må bli meter per sekund. Det er ikke helt gitt ut fra det som står der, men den blir det. Så det er korrekt enhet. 1 ganger 10 i sjette meter per sekund. Så hvis du da hadde hatt, hva hadde skjedd hvis den hadde hatt litt større fart enn det der? Hvis hadde hatt samme startfarten horisontalt, hva hvis størrelsen av farten var litt større? Hva ville ha skjedd? Ja. Den ville ha fulgt magnet... Nei, den ville faktisk ikke fulgt magnetfeltet. Den ville ha endret retning, men den ville ikke fulgt magnetfeltet. Den ville faktisk fulgt det elektriske feltet. Ikke for at den vil gjøre det generelt, men for at det ville den gjort akkurat her. Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis du ser på uttrykket her for kreftene, hva endrer seg når du øker farten? Kraften fra E-feltet endrer seg ikke, for den er kun avhengig av styrken på E-feltet. Så det er den samme. Men hvis du ser på Q ganger V ganger B, hvis den farten er større, så vil magnetkraften være større i oppoverretning. Det vil si at vi får en nettokraft som peker rett oppover. Det vil si at partiklene vil bli bøyd av i oppoverretning. Altså, sånn sett da i retningen til det elektriske feltet. Hvis farten hadde vært mindre, QE ville vært det samme, QVB mindre, da hadde du fått en, sorry, kan bare spole tilbake til det jeg har sagt de siste 2 minutter, og høre på alt utenom akkurat retningen, i og med at magnetfeltet peker nedover, og QVB ville blitt større i nedoverretning, så vil partiklen bli bøyd av nedover og ikke oppover. Så i motsatt retning av det elektriske feltet. QVB, ikke sant? Større. Større felt, større kraft nedover, samme kraft oppover, som vil bøyd av nedover, som ville gått i en retning sånn. Sånn, hvis farten var større. Hvis farten var mindre, derimot, da ville kraften fra E-feltet være den samme. Kraften fra magnetfeltet ville vært mindre. Du hadde fått nettokraft oppover. Da ville den bevega seg sånn. Så det kan du også bruke som en, så sorry for den forvirringen. Det var nästan riktigt argument var bara vilken av krafterna som är störst. Det kan du også, om du vill så kan du bruka det här som en typ av hastighetsutvägare. Så hvis du kan ha flera partiklar då med samma med olika hastigheter som beveger sig horisontalt och då vill alla enten beveger som inte har samma har den farten här cirka 1 gånger 10 sjätte, de vill bli böjda av enten uppover eller nedover riktning, träffa väggen och så är det bara någon de som har fart runt 1 gånger 10 sjätte meter per sekund som slipper ut genom en sån en sån box. Så det är måte och kan vi säga si, hvis du vill ha en partikelstråle som har hastigheter omtrent med en ut fra en specificerad hastighet så kan du bruka ett sånt apparat för att få till det. Och det finns det någon användelse som gör. Så det du også justerer med att styra med att ändra hastigheten är rätt att styrken på kraften från magnetfältet och det gör att du kan få ner eller uppover böjning. Så bara för att ändlig större fart blir större kraft nedåtriktning då dras partiklarna i nedåtriktning. Okej. Okay. Här är det del 2 av den uppgiften här. Nu tänker vi oss att vi har att nu kommer det nog ut av den spalten rätt mot främdeles direkt horisontalt. Och så träffar det ett område där vi har det samma fältet B. Och så är nu det specificerat att nu var då nu är farten 2 gånger 10 50 meter per sekund så vi tänker oss att här har det blivit preparerat lite annorlunda så därför utgångspunkten nu är en fart med 2 gånger på 2 gånger 10 50 meter per sekund ut ett område med ett homogent magnetfält 0,10 tesla rätt ut av tavleplanet. Nu blir det avböjd och i nedåtriktning då helt korrekt, inte har något elektriskt fält så följer den där en halvcirkelformad bane, egentligen en cirkelformad bane, men så kolliderar den med väggen, den vertikala väggen i ett punkt D lite nedför. Och så är frågan hur stor är avstånd mellan C och D? Och då husker vi igen att R är lik MV delat på QB. Det är uttrycket för radien. Och så är massen lik 1,67 gånger 10 minus 27 kilo. Laddningen är 1,60 gånger 10 minus 19 kolomb. Det är massen och laddningen. Magnetfältet står där. Och så frågan vad avstånd mellan C och D. Avstånd mellan C och D är då inte radien i cirkeln, men det är diametern. Det är som men här är också rätt och rätt uppgiven. Regn ut radien ut från de upplysningen som står gång med 2 så har du diametern och det är avstånd mellan C och D. Ja, og langt det da, fra punktet C til punktet D? Hva skal jeg se det? Avstanden der må jo da være lik dobbelt av radien, to ganger R. Så det må da være lik 2 ganger massen ganger V deler på QB. Og da kan vi sette inn. Her kjenner vi alle størrelsene. 2 ganger 1,67 ganger 10 minus 27 kilo. Farten må oppgitt til å være nå 2,0 ganger 10 i femte meter per sekund. Så deler vi på ladningen til protonet, 1,60 ganger 10 minus 19 kolomb. Så deler vi på størrelsen av magnetfeltet, som altså lik 0,10 tesla. Og hvis du regner ut her, så fikk jeg i hvert fall det, sånn cirka lik 0,042. Da blir enhet meter. Og det det samme som 4,2 centimeter. Så en radius blir da halvparten av det, 2,1 centimeter, mens avstanden mellom C og D, som altså like diameteren, sikkert, altså 4,2 centimeter. Så det nest nederste alternativet som skal være riktig. Så den her, hvis en bare vet hva en skal se etter og bruke, så jo ikke det her så skrekkelig mye regning forbindet med det her. Da det problematikken å bare innse hva en skal bruke, rett og slett. Og så skal en komme fram til riktig svaret. Jeg har en oppgave til før vi skal gi oss. Her det en kvadratisk strømsløyfe. Som har sidekanter som jeg har kalt for store L, angitt på figuren her, som 0,10 meter. Og de befinner seg i utgangspunktet i et område 1, og vi skal ikke se på noe mer enn at den i område 1. Det var litt flere delspørsmål på den oppgaven her, som en gammel eksamensoppgave. Der vi tenker, ja, oppgaven som kom etterpå gikk på å se på sløyfa beveger seg også inn i område 2, som ikke har noe magnetfelt. Og da får du indusert noen strømmer i den her, så det tema som vi kommer til de siste par ukene av semester. Men der vi ikke enda. Så vi forholder oss til at den i område 1, som der det et homogent magnetfelt. B, angitt på figuren, med en som inn i, der retningen indikert, med en ring med en prikk i. Det betyr altså at feltet står vinkelrett på tavleplanen og peker rett utover mot dere. Også 0,10 tesla, står det. Så L 0,10 meter, og B 0,10 tesla. Feltet står vinkelrett, står det, ja. Og så står det at det en strøm 1 ampere som ledes i sløyfa. Med en strømretning som indikert på figuren, piler, som sier at strømmen går med klokka gjennom strømsløyfa, 1 ampere. Så i utgangspunktet så den altså i ro i område 1. Og hvor store blir kreftene fra magnetfeltet på hver av sidekantene, det spurt om. Og hva vektorsummen til det? Men ta først og tenk på hva blir kreftene på hver av sidekantene av strømsløyfa. Så at nå har vi altså en strømleder formet som et kvadrat, og der hver av sidekantene rette linje, og vi skal se på kreftene på hver av de rette delene. Og da skal vi få huske på at kraften altså i strømmen i ganger generelt en L-vektor krysset med en B-vektor. Det betyr altså at størrelsen på kraften, F, er I ganger L, store L, har jeg kalt det her. Det lengden på hver enkelt bit. Så hva med retningene? Før vi begynner å regne på størrelsen, så kan vi tenke på retningene. Hvis vi tenker, først ser på den vertikale venstre biten, der vi altså som peker rett oppover, ligger i tavleplanet. Hva blir retningen av kraften fra magnetfeltet på den? Hvis du bruker definisjonen av kryssprodukt, kan du bruke den der I ganger L-vektor, der du da må legge vektoren L, skal da peke I samme retning som strømmen går i det segmentet. Hva blir retningen på den kraften der? Kan du først nummerere dem her, si at vi kaller det segmentet her for 1, så kan vi kalle det øverste for 2 med ring I, og det til høyre, vertikalt nedover, kaller vi det for 3, og så kaller vi det siste horisontale for 4, de 4 forskjellige segmentene av det kvadratet. Nei, høyrehåndsregelen, pekfingeren langs strømmens retning, I ganger L, krysset med B, der B peker utover, da blir F-en rett mot høyre. Så kraften vil altså peke horisontalt mot høyre på segment 1. Der. Kaller den for F1-vektor. Og hvis du bruker samme høyrehåndsregelen på den på andre siden, ja, da må du snu alt 180 grader, så på treeren, den må peke inn sånn. Kraften der, bruk IL kryss B på den, så får den peker innover. Tilsvarende for den øverste, så må den F2-vektor peke rett nedover. Sånn. IL kryss B, bruk høyrehåndsregelen, så finner du ut det. Og den siste, rakt motsatt, F4. De peker sånn. Så kan dere sende dere selv klare å finne ut hvor store blir de her. Og blir de forskjellig størrelse, eller gjør de ikke det? Men ta regne og gruble litt på det. på den formelen som står øverst der, F-vektor, IL-vektor, kryss B-vektor, den gjelder bare for å rette segmenter av en strømleder. Så når det tilfellet her, at det på en måte fire forskjellige retninger, så må du tenke på hva kraften på hver av segmentene. For den gjelder ikke når det noe som kurver seg, så da må du se på bare rette segmenter. For det det som grunnlag for utledningen for den, at, den, at, det at hele det segmentet rett. Du kan regne på kraften hvis det ikke det, men da blir det mye mer komplisert regnestykke. Så den, den enkleste varianten av formelen forutsetter et rett segment. Og derfor, derfor du kan se på det som fire forskjellige deler. Da. Fire forskjellige rette deler. Ja, hva størrelsen på for eksempel F1 da? Noen som newtonverdi de tør å komme med. F1, størrelsen på den må da være strømmen I som oppgitt, ganger lengden av det segmentet, og det L, ganger B, størrelsen på B-feltet, som jeg har kalt for B, og 0,10 tesla. Strømmen oppgitt, 1 ampere, lengden 0,10 meter, feltet 0,10 tesla, så det blir 1 ganger 0,1 ganger 0,1, det 0,0 10 enhet newton. Hva med F2 da? Ja. Det samme, ja. Og hvorfor det? Lik strøm, lik lengde, likt felt. Det helt akkurat det argumentet som den må komme fram med, for å, og det helt riktig. Når både strømmen, og hvis, klart hvis det hadde vært et rektangel, der den øverste hadde vært 20 centimeter, da hadde kraften blitt dobbelt så stor på det segmentet. For da lengden annerledes. Hadde vært halvparten av lengden, så hadde det blitt halvparten av kraften. Så den direkte proporsjonal med lengden på segmentet. Men da må jo også jeg skal ikke si åpenbart, men det går an å argumentere for seg selv ganske kjapt med at F3 og F4 og må være like store I størrelse. For det samme lengde, samme felt, samme strøm. Så det betyr at du kan bare skrive F2, den samme som F3 og samme som F4. Og alle de må være like store som den F1 som vi har regnet ut I utgangspunktet. Så alle de her 0,0. 10 newton. Hva vektorsummen av de her da? Ja. Null. Det jo riktig. Og hvorfor? Det det enkleste svaret. De nuller hverandre ut, og det helt riktig. Du ser, de det ikke Newtons første lov, det altså. Det bare at du ser fra figuren at vi har to krefter som parvis peker I motsatt retning av hverandre. F1-vektor og F3-vektor peker horisontalt, men I hver sin retning, og da må vektorsummen av de to bli lik null I og med at de like store. Samme argumentet for F2-vektor og F4-vektor. De 0,010 newton I størrelse, og så peker den ene rett oppover, den andre nedover. Så vektorsummen av toeren og fireren må også bli null. Så da har du to par som hver blir null, og da må alle fire til sammen bli null. Så kraftsummen her blir lik null. Så de kreftene der vil ikke bidra til at den strømsløyfa blir akselerert som helhet. Den vil bare, da kan du bruke Newtons første lov og si at summen av krefter null på den. Da vil, og den I ro I utgangspunktet, da vil sløyfa som helhet forbli I ro, så lenge det bare kreftene fra magnetfeltet som virker. Da klokka straks to, I hvert fall bare noen små minutter. Jeg har ikke noe flere oppgaver forberedt, så da vi ferdig med det jeg hadde tenkt vi skulle gjennom I dag. God påske etter hvert, og så blir det mer magnetisme rett over påske.